Herra forseti. Það kemur fram hérna hjá háttvirtum þingmanni Lúðvík Bergvinssyni að þetta frumvarp breyti ekki neinu. Það breyti engu kosningarnar í vor eða undirbúning hverra. Og það mætti halda meðan við það sem að formenn stjórnarflokkana hafa talað að háttvirtur þingmaður Lúðvík Bergvinsson hafi verið að tala eitthvað allt annað frumvarp heldur það sem liggur fyrir hér. En mér langar til að innan eftir nokkrum atriðum, í fyrsta lagi hlýt ég að spyrja hann að því hvort hann telji ekki að við breytingar á svona viðamiklum lögum eins og kosningalögum að menn ætti að hugsa kjósendur í landinu, hvernig þeir nálguðust kosningar í stað fyrir að rugla þá svoleiðis í rýmuna það að tala óraðaða og raðaða lista. Háttvirti þingmaður sjálfur ruglaðist í því nokkur sinnum, enda ekki að furða, þetta er meira minna óskiljanlegt. Ég hefði haldið að það væri kannski ráð að reyna að gera þetta þannig að þetta væri til að hjálpa kjósendum til að kjósa en ekki til að fælast fyrir þeim. Í öðru lagi langar til að spyrja háttvirti þingmaður Lúðvík Bergvinsson hvernig hann lítur á tengsl þessa máls við 7. málsgrein 31. greinar stjórnarskrárinnar þar sem kveður á það að tvo þriðju atkvæða þingi þurfi til að breyta kjördæmamörkum og tillögum og úthlutun þingsæta. Það er alveg ljóst að þetta frumvarp felur í sér slíkar breytingar á úthlutun þingsæta að það var ekki hægt að skilja með öðrum hætti en svo að það þurfi tvo þriðju atkvæða til að samþykkja það. Mér langar til að fá sjónum með þingmannsins, ég sé að háttvirtur þingmaður hristir höfuðið. Það langar mig til að vita hver nýja línan er í skilningi stjórnarskrárinnar á þeim bænum og ég treysti því að hann útskýrði þetta fyrir mér. Í þriðja lagi langar mig að spyrja hann af því vegna þess að hann er fulltrúi stóru víðfermi kjördæmi. Hvort hann hafi engar áhyggjur af því að þetta fyrirkomulag muni hafa þau áhrif á til dæmis á suður kjördæmi að fulltrúar af framboðslistum komi mest af þéttbýlli svæðum í stað þess að dreifast eins og verið hefur.